shop.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Împrumutul din Rusia, subiect de dezbateri intense în Parlament. Amurgul remitențelor. Pandemia, urmată de închideri de fabrici și de granițe, se resimte în buzunarul rudelor de acasă. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre cantinele sociale din Republica Moldova în vreme de pandemie.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că 148 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, iar numărul total a ajuns la 2926. Ritmul de creștere s-a reluat după o încetinire în perioada sărbătorilor de Paște, când a scăzut și numărul de teste efectuate. Nu este limpede ce impact va avea reluarea ritmului de creștere a cazurilor confirmate de infectare asupra intenției guvernului de a relaxa restricțiile antiepidemice pentru a revigora activitatea economică. Parlamentul a ratificat astăzi acordul de împrumut cu Rusia, despre care guvernul spune că salvează finanțele moldovene afectate grav de criza de coronavirus, în timp ce opoziția spune că e o capcană care implică riscuri exagerate. 56 de deputați ai majorității PSRM-PD au votat pentru acord, în vreme ce opoziția a scandat rușine și a comparat votul de azi cu garanțiile de stat date de guvern înainte de furtul miliardului. Împrumutul rusesc de 200 de milioane de euro urmează să vină în două tranșe și să fie rambursat timp de 10 ani la o dobândă de 2% anual, dar opoziția a contestat deja acordul de împrumut la Curtea Constituțională. Banca Națională a anunțat că în conturile sale au ajuns deja cele aproape 234 de milioane de dolari acordate Republicii Moldova de Fondul Monetar Internațional ca împrumut de urgență pentru lupta contra epidemiei de COVID-19 și consecințele ei. Potrivit acordului de împrumut ratificat azi de Parlament, o treime din credit se acordă fără dobândă, iar restul cu o dobândă de 1,5% anual. Guvernul Chicu intenționează să folosească banii pentru acoperirea unei părți a deficitului bugetar, estimând că acesta va crește mai mult decât dublu. Națiunile Unite au avertizat într-un raport dat publicității astăzi că actuala criză de coronavirus riscă să se transforme într-o criză a drepturilor omului, unele guverne fiind tentate să folosească epidemia drept scuză pentru a aplica măsuri represive fără legătură cu aceasta. Într-un mesaj video difuzat astăzi, secretarul general Antonio Guterres a spus că guvernele trebuie să fie transparente, iar drepturile omului trebuie să ghideze răspunsul la coronavirus și revenirea la normalitate. Cancelara germană Angela Merkel a declarat că, în spiritul solidarității, țara sa trebuie să fie pregătită să verse contribuții mult mai mari în bugetul Uniunii Europene pe un termen scurt, pentru că își dorește ca toate țările membre ale forului comunitar să se poată reface economic în urma crizei de coronavirus. Merkel a vorbit în Parlamentul de la Berlin înainte de summitul virtual început azi al Uniunii Europene, la care se dezbate un pachet de repornire a economiei în cele 27 de țări.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De când cu pandemia de coronavirus, puține evoluții de pe scena politico-economică moldoveană au provocat așa dispute aprinse ca împrumutul de 200 de milioane de euro contractat de la Federația Rusă. Guvernul l-a prezentat ca un succes, dar opoziția a întrevăzut condiții, scrise sau nescrise, care ar putea face Republicii Moldova mai mult rău decât bine. Cum s-au reflectat aceste diferențe de vedere în discutarea creditului astăzi în Parlament, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Din cauza pandemiei, bugetul nu mai are bani de pensii și salarii, iar creditul de la femei nu e suficient pentru acoperirea deficitului. Astfel, în linii mari, a explicat premierul Ion Chicu nevoia împrumutului rus astăzi când l-a apărat în fața parlamentarilor. Suspecția opoziției e însă că guvernarea profită de starea de criză pentru a pune la cale o imensă inginerie financiară, de proporțiile chiar a celei din 2014 cu furtul miliardului, cu puternică conotație geopolitică. De aceea a făcut cât a putut ca să cheme la vigilență democrației ce le asigură socialiștilor majoritatea în Parlament. Neîncrederea formațiunilor de opoziție PAS a platformei DA, grupului Pro-Moldova lui Andrian Candu, este alimentată de mai multe prevederi ale acordului, cum ar fi cea care permite garantarea de către stat a unor împrumuturi private făcute la bănci rusești de companii moldovene. Iar Alexandru Slusar, șeful grupului parlamentar al platformei DA, a explicat cum această prevedere ar putea ipotetic transforma datoria regiunii transnistrene față de Gazprom în datorie a Republicii Moldova față de Rusia.
Dar haideți pe bune, peste 2-3 luni Gazprom impune pe Moldova Gaz, unde are majoritatea, să achite datoriile 6,5 miliarde dolari. De unde? Nu avem. Aveți o posibilitate. Luați la Gazprom Bank niște credite și tot la parlamentul Dmitru Gheorghe o să venim, sau la guvern și o spune, noi nu avem acești bani, trebuie să dăm acordul la această garanție, altfel Republica Moldova intră în faliment.
Deputatul din PAS, Mihai Popșoi, spunea la rândul lui că nici faptul că creditul ar fi mai scump decât ce oferă FMI sau Uniunea Europeană, nici că în loc de luptă cu pandemia ar putea fi folosit pentru campania electorală a lui Igor Dodon, nu ar fi atât de grav ca pericolul geopolitic pe care se declară convins că îl comportă împrumutul.
Deci noi abdicăm dreptul de a ne decide singur datoria de stat, oferim acest drept unui alt stat. Iar dacă vor fi careva neînțelegeri, acestea vor trebui rezolvate amiabil și nu într-un arbitraj internațional. Deci vom fi la cheremul Federației Ruse.
Iar un alt contestatar activ, Andrian Candu, a ținut să enumere astăzi în Parlament și alte câteva ciudățenii ale acordului semnat cu rușii.
Articolul 6 vorbește despre dobânda de 2%, dar întrebarea este de la ce? De la sold? N-am văzut. Articolul 7, atenție, privește dobândă la dobândă. Ați mai văzut așa ceva? În acordurile internaționale se aplică dobândă la dobândă?
Prezentându-l în general ca pe o soluție salvatoare, o mână întinsă de Moscova în momente de grea cumpănă Republicii Moldova, premierul Ion Chicu a spus că opoziția îl interpretează greșit, fără să explice totuși de ce a fost nevoie de prevederea care să permită cuplarea unor datorii private la acordul de împrumut.
Deci scopul acestui împrumut este de a finanța necesitățile bugetului Republicii Moldova. Ori fără aceste împrumuturi, din luna mai, cel târziu din iunie, Republica Moldova nu are posibilitatea să achite pensii, salarii, inclusiv la medici, de care noi toți a trebuit până acum să avem grijă și măcar acum să considerăm această prioritate.
Din împrumutul, care urmează să vină în două tranșe și să fie rambursat timp de 10 ani la o dobândă de 2% anual, guvernul spune că vrea să acopere o parte a deficitului bugetar, estimat într-o rectificare adusă de premier și votată tot astăzi în Parlament, la 16,2 miliarde de lei, sau circa 7% din produsul intern brut. Deși zilele trecute dăduseră semne de șovăială în raport cu creditul rus, democrații nu au împiedicat totuși socialiștii să-l adopte, asigurându-se mai întâi de votarea unui amendament care să facă imposibilă garantarea creditelor private fără acordul Parlamentului. Garanția nu ar sta totuși în picioare potrivit opoziției, iar una din formațiunile acesteia, Platforma Demnitate și Adevăr a lui Andrei Năstase, a fost atât de indignată că a anunțat după trecerea acordului prin Parlament că va iniția imediat ce trece pandemia o moțiune împotriva guvernului Chicu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Banca Mondială a anticipat că remitențele vor scădea la scară globală cu 20% anul acesta datorită urmărilor economice ale pandemiei de coronavirus. În avertismentul lansat săptămâna aceasta, banca spune că această pierdere va lovi mai ales țările cu venituri joase și medii, printre care se numără și Republica Moldova. Aceasta este, cum se știe, printre fruntașele globale în ce privește raportul dintre remitențe și PIB. La Chișinău, Ala Ceapai a căutat să afle detalii despre cât de afectată va fi concret Republica Moldova.
Datele Organizației Internaționale pentru Migrație arată că o treime din familiile din Moldova primesc remitențe. Pentru jumătate dintre ele, aceste resurse financiare constituie peste jumătate din venitul de bază. În mediul rural, fiecare a patra gospodărie trăiește din remitențe. E vorba, firește, de statistici alcătuite încă înainte de pandemie. Șomajul sau scăderea salariilor pentru migranți cauzate de criza COVID-19 va pune o și mai mare presiune asupra gospodăriilor care sunt dependente de remitențe, susțin experții Organizației Internaționale pentru Migrație. Deocamdată nu există estimări oficiale cu cât anume ar putea scădea volumul remiterilor. Ponderea lor în produsul intern brut este de circa 15%. Această pondere a scăzut în ultimii ani, dar totuși Republica Moldova încă figurează în clasamentele internaționale printre țările cele mai dependente de remitențe raportate la PIB. Consilierul pentru comunicare al șefului guvernului, Vitalie Dragancea, ne-a spus că Ministerul Finanțelor, atunci când a anticipat o reducere a produsului intern brut până la -3% în acest an, a ținut cont atât de reducerea exporturilor și a importurilor care mențin actualul model economic bazat pe consum, cât și pe reducerea remitențelor.
Sunt procese destul de profunde matematice și remitențele acolo sunt o cotă mică. Ele chiar au o cotă mică, comparativ cu celelalte elemente. Se vor reduce ele până la 20% sau se vor înjumătăți, cred de spus. Pentru că noi nici măcar nu înțelegem la ce punct al epidemiei noi suntem și ce efecte vor da primele relaxări. Refer și la relaxările care o să înceapă cum să fie puse în aplicare în statele din Uniunea Europeană.
Dragancea spune că reducerea remitenților va afecta în mod firesc bunăstarea unui număr mare de familii care sunt dependente de aceste resurse sau beneficiază de ele, iar soluția guvernului, care țintește inclusiv migranții care vor ajunge în șomaj peste hotare și vor reveni în țară, este deschiderea mai multor locuri de muncă prin proiectele de infrastructură.
În bugetul rectificat care astăzi se află în Parlament, compartimentul de investiții în infrastructură a fost păstrat în totalitate. Deci guvernul este pregătit anul ăsta să investească în infrastructură circa 5 miliarde, dacă nu greșesc eu, de lei. Noi nu avem capacitatea să realizăm atâtea lucrări, de fapt, și sperăm că, iată, lansarea acestor șantiere va deschide un număr destul de mare de oportunități de angajare și atunci o parte din cei care au revenit din afară și cu adevărat vor să câștige bucata de pâine, o să găsească lucru.
Coordonatorul de programe la Oficiul Organizației Internaționale pentru Migrație, Ghenadie Crețu, anticipa la o recentă dezbatere că numărul celor care vor reveni în țară după faza acută a pandemiei va fi de ordinul miilor și că aceștia cel mai probabil nu vor putea fi absorbiți pe piața muncii din Republica Moldova. Iată de ce acum se discută cu donatorii programe de redresare timpurie, dar și de reintegrare a migranților reveniți de peste hotare. Ghenadie Crețu mai spunea că diminuarea remitenților ar putea avea efecte dramatice.
Ar împinge multe segmente populației sub pragul de sărăcie. Dar remitențele au și un alt rol. Ele alimentează capacitatea de cumpărare, deci o bună parte din mediul de afaceri contează pe acele fluxuri. Consumul în sine este finanțat de remitenți. O parte din remitenți finanțează sectorul imobiliar, iar sectorul imobiliar și de construcții în general era până recent unul dintre motoarele economiei Moldovei.
Expertul Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene estima într-o recentă analiză că scăderea remitenților în acest an ar putea depăși cota istorică din 2009, când, în contextul crizei economice globale, volumul remiterilor s-a diminuat cu peste 36%. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Tiraspol și-a început marți activitatea un laborator de testare pentru coronavirusul de tip nou, după ce, de la începutul pandemiei, probele se trimiteau spre testare peste Nistru. Evenimentul a fost salutat chiar de liderul regimului separatist, Vadim Krasnoselski. S-au făcut însă auzite și voci care spun că tehnologia folosită la Tiraspol nu este destul de performantă, că în practică tot va fi nevoie de verificare la Chișinău și că, până la urmă, autoritățile centrale ale Moldovei în acest fel nu fac decât să piardă o parte din capacitatea de a monitoriza pandemia pe tot teritoriul țării. Valentina Basiul.
Până în această săptămână, specialiștii epidemiologi de la Chișinău și Tiraspol erau în permanentă legătură, comunicând zilnic și chiar de mai multe ori pe zi. Și acum acest dialog este oarecum menținut, dau asigurări decidenții din domeniu, mai ales atunci când e vorba de absolvenți ale aceleiași facultăți de la Universitatea de Medicină din Chișinău. Numai că intervin diverse controverse politice, cu acuzații de ambele părți, care inevitabil dau bătăi de cap doctorilor, iar o problemă medicală capătă dimensiunile unui război al declarațiilor. Intenția deschiderii laboratorului de la Tiraspol fără acreditarea OMS și care, potrivit presei de regiune, ar procesa doar teste rapide, nu a fost salutată la Chișinău. Mai ales că Chișinăul a dezaprobat utilizarea de teste rapide pe motiv că le consideră nerelevante. Din start se spunea că după ce autoritățile constituționale nu controlează situația în regiune, vor apărea probleme de transparență și acuratețe a datelor. Oricum, în zilele de după inaugurarea acestui laborator, teste prelevate în raioanele de est ale Republicii Moldova sunt aduse și la Chișinău. În primul rând, pentru că la Tiraspol există o capacitate modestă de procesare a testelor, maxim 60 de probe într-o zi, în timp ce numărul suspecțelor este mult peste acest plafon. Apoi, precizia testelor expres sau rapide este mai problematică, așa că unele probe sunt analizate repetat la Chișinău. Experți din domeniu spun că Organizația Mondială a Sănătății nu cunoaște nimic despre laboratorul de la Tiraspol. În același timp, reprezentanții ai regimului secesionist spun că au teste expres dintr-o donație a Rusiei, pe ajutorul căreia contează și în continuare, atât în ceea ce privește asigurarea cu teste, cât și cu specialiști virusologi, epidemiologi și infecționiști. Tiraspolul acuză Chișinăul că a politizat subiectul, calificând absurdă afirmația precum că medicii din Transnistria ar răspunde informații despre situația epidemiologică. Pe de altă parte, oficialii de la Chișinău acuză autoritățile de facto ale Transnistriei că retensionează situația în zona de securitate, că resping o colaborare oficială cu specialiștii din dreapta Nistrului, că recurg la manipularea opiniei publice și că au îngrădit circulația cetățenilor, inclusiv a circa 100 de lucrători medicali din regiunea necontrolată de autoritățile constituționale, dar care activează în localitățile administrate de Chișinău. Directoarea liceului Evrica de la Râmnița, Eugenia Halus, afirmă că cetățenii moldoveni domiciliați în regiunea transnistreană sunt ostaticii situației.
Nu se vrea să găsească acel compromis între autorități, dar tot era cetățenii. Noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova și nu numai noi, sunt foarte mulți. Doamne ferește, și mi-e groază așa să mă gândesc la situația asta. Prinde aici boala și aici trebuie să lecuiești.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cine a suferit cel mai mult din cauza pandemiei? Fiecare este în drept să facă propriul clasament, dar nimeni nu va pune la îndoială că cele mai afectate sunt persoanele din grupurile declarate drept vulnerabile de autorități. În dorința de a-i proteja de pericolul infectării pe oamenii vârstnici, dar și persoanele cu venituri modeste, autoritățile au dispus închiderea cantinelor sociale, locul în care acești oameni primeau un prânz cu bucate calde. Majoritatea cantinelor sociale s-au conformat interdicției, dar au căutat să nu-i abandoneze pe beneficiari. Cantina din Vulcănești, până la carantină, oferea prânzuri calde pentru 71 de persoane nevoiașe din oraș, majoritatea bătrâni singuratici. Astăzi, caserole cu mâncare zilnic ajung la 116 beneficiari, iar Nadejda Mocan, cea care de peste 3 ani administrează această cantină, spune că este gata să mai ajute și pe alții, dacă va fi nevoie.
Am îmbogățit foarte mult meniul, am adăugat fructe și legume. Eu am staj de lucru 40 de ani la școală. Părinții elevilor mei, dacă știu despre cineva, apelează. Primăria chiar acum ne-a ajutat, ne-a dat cartofi. Din cauza aceasta, noi am făcut economii și putem să adăugăm aceste legume și fructe, deoarece prânzul nostru costă este 30 de lei numai.
Dar cum ajung aceste prânzuri la beneficiari?
Avem containere speciale, containere termo, drept că avem o problemă foarte mare cu transportul, mașina pe care o avem, permanent se strică, vă imaginați pe ce drumuri noi mergem și mașina intră în toate gropile acestea, dar din cont propriu noi reparăm mașina, dacă până acum 2000 de lei ne ieșea benzina, acum ne iese 3000. de lei pe lună.
Cantinele sociale, care nu au cum să pregătească prânzuri din cauza epidemiei, au găsit soluția de alternativă, pachetele cu produse alimentare de consum cotidian. Acestea sunt distribuite beneficiarilor și familiilor cu venituri modeste. Nadejda Chihai este președinta asociației Capaclia Alsa, ci ea deschisă cu sprijin francez. De un an de zile, organizația administrează cantina socială din Capaclia, raionul Cantemir, care oferă hrană pentru 55 de beneficiari. În zilele când nu pot să ajungă cu pachete, angajații cantinei își sună beneficiarii sau vecinii acestora pentru a se asigura că sunt bine.
Suma care este alocată lunar pentru alimentarea bătrânilor, am procurat produse, am gătit 55 de pachete sociale și un pachet igienic pentru dezinfecție și în plină carantină am fost ajutată chiar de primarul satului pentru a livra aceste pachete bătrânilor care, vă dați seama, sunt cei mai expuși riscului. Nici nu vă pot reda reacția dumnealor. Niște mulțumiri de la cer până la pământ. Ei sunt foarte mulțumiți de ajutorul pe care le putem acorda cu ajutorul Fundației Max Face Posibilul și cu a persoanelor voluntare care ne ajută.
Pachete cu produse distribuie și organizațiile neguvernamentale care nu neapărat au de-a face cu alimentarea. Victoria Secu este directoarea unei asociații ce oferă suport familiilor din raioanele Criuleni și Dubăsari, în care cresc copii cu nevoi speciale. După ce a fost clar că medicii asociației nu mai pot consulta la centru copiii, aceștia și-au mobilizat bugetul și timpul pentru a merge în teritoriu și a le oferi pachete cu produse alimentare și de igienă. Victoria Secu spune că a rămas surprinsă să vadă că și oamenii care au aflat din auzite de problemele cu care se confruntă familiile nevoiașe au pus umărul la ajutorarea lor.
Dacă ar fi să învățăm o lecție, desigur că e foarte important în aceste situații mobilizarea comunitară, mobilizarea oamenilor și am văzut în ultimul timp foarte multe inițiative bune în acest sens, când oamenii pot fi solidari unor cauze, anume de a susține persoanele care au devenit și mai săraci și mai vulnerabile. Cred că merită să multiplicăm aceste situații și doar nu pe timp de pandemie, dar în general, pe timpul în care oamenii trebuie să susțină reciproc și să poată mobiliza, indiferent dacă au de obținut ceva material din asta sau nu. Pentru că asta sunt niște repere care eu cred că ajută orice societate să prospere pe orice timp.
Victoria Secu spune că în aceste zile, pe lângă sprijinul financiar sau alimentar de care au nevoie familiile vulnerabile sau vârstnicii, mai cu seamă cei singuratici, grija umană e necesară mai mult ca niciodată. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Liderii Uniunii Europene s-au reunit astăzi în teleconferință pentru a-și nivela diferențele de opinie în ce privește răspunsul la criza provocată de pandemia de coronavirus, o chestiune despre care mulți observatori avertizează că ar putea pune sub semnul întrebării însuși viitorul organizației cu 27 de membri. Mai multe despre miza discuțiilor în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Summitul de azi este a patra întâlnire prin video a celor 27 de la începutul crizei încoace și, cum optimismul și perspectivele unui acord care să întrunească unanimitatea nu sunt mai încurajatoare sau justificate decât în cele trei dăți precedente, președintele Consiliului European, Charles Michel, care a organizat această întâlnire la vârf virtuală, a pregătit deja un comunicat prin care va căuta să repare previzibilul eșec. Angela Merkel a avertizat, de altfel, vorbind în fața Bundestagului, că epidemia va fi cu noi multă vreme și că liderii nu vor ajunge astăzi la o decizie. Merkel a propus, în schimb, ca o soluție imediată, ca Germania să contribuie mai mult la bugetul comun actual al Uniunii. cu peste 100.000 de morți, adică două treimi din totalul mondial, și cu frontierele interne închise, Europa se confruntă cu riscul sfâșierii fragilei țesături interne a Uniunii. Nimeni nu se așteaptă oricum astăzi la o decizie comună bine definită, deoarece chiar un acord de principiu în legătură cu pachetul de relansare economică ar trebui să-și vadă detaliile puse la punct, iar documentul final semnat în mod formal. La ultima lor videoconferință, liderii au căzut de acord provizoriu asupra unui pachet de 540 de miliarde de euro, însă experții văd mai degrabă necesitatea unui pachet de 1000 până la 1500 de miliarde de euro, altfel zis, de două sau chiar de trei ori mai mult decât s-a aprobat deja. Summitul de azi se anunță așadar ca un război de tranșee prin ecran de joc video între țările mediteraneene cele mai afectate, Italia, Spania, chiar și Franța, și cele mai bogate din nord, Germania, Olanda, Austria și țările scandinave, care au refuzat până acum orice încercare de a pune în comun datoriile, inclusiv sub forma celor propuse acțiuni sau eurobonds. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că ultimele date privind cazurile de COVID-19 arată că există un trend încă ascendent al epidemiei și a subliniat că măsurile de distanțare socială și de igienă trebuie respectate, a spus el, cu sfințenie. Alte informații de actualitate pe această temă am primit de la București, de la Sabina Fati.
România susține foaia de parcurs comună a Uniunii Europene pentru relansarea economică, a declarat președintele Klaus Iohannis în discursul său zilnic de la ora 2. Șeful statului a amintit în acest context că de la Bruxelles a fost deja alocată României suma de 1,5 miliarde de euro ca parte din bugetul multianual. 750 de milioane de euro din acești bani sunt pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii care au fost afectate de criză. 350 de milioane pentru echipamente medicale și 300 de milioane pentru susținerea șomajului tehnic. Aproape 1 milion de persoane au fost înregistrate ca beneficiare a șomajului tehnic la mijlocul acestei luni. Între timp însă, unele întreprinderi au decis să reînceapă lucrul. Astfel de pildă, industria auto, Dacia și Ford își reia activitatea treptat. Fabricile de confecție au început să producă echipamente medicale de protecție, iar producătorul Michelin tocmai a anunțat că reia progresiv producția de anvelope la fabrica din Zalău. În total, aproape 150.000 de oameni revin deci la muncă. Pe de altă parte, numărul contractelor de muncă încetate de la declararea stării de urgență pe 16 martie a ajuns la circa 250.000, potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți portalul anticorupție.md despre un bărbat din Chișinău aflat de mai mult timp în urmărire generală și extradat de către forțele de ordine din Ucraina, care urma să fie plasat în izolatorul de detenție preventivă de pe strada Tighina 6 din Chișinău, marți după amiază, în timp ce angajații izolatorului îi făceau percheziție și îl pregăteau să-l plaseze în celulă, persoanei reținute i s-a făcut rău. Acesta prezenta febră și tuse. Polițiștii au chemat ambulanță și bărbatul a fost transportat la spital, unde i-a fost prelevat testul pentru COVID-19, iar miercuri după amiază ar fi venit răspunsul că acesta este infectat. Întrebat ce măsuri vor fi luate în privința polițiștilor care au contactat cu reținutul presupus infectat, Corneliu Guler, șeful izolatorului de detenție preventivă din Chișinău, a spus că depinde de rezultat, dar a evitat să spună dacă aceștia au fost plasați în carantină. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica specială aflați că mai multe spitale raionale și centre ale medicilor de familie din raioanele Șoldănești, Regina, Florești, Dubăsari, Crigulești și Căușeni au rămas fără medici din cauza stării de urgență decretată de liderul de la Tiraspol la 17 martie. Aproape 100 de doctori și lucrători medicali au anunțat biroul politic de reintegrare de la Chișinău că nu pot să meargă la lucru din cauza interdicției Tiraspolului. În același timp, angajații din Regina ai uzinei metalurgice din Râmnița circulă fără nicio problemă. În plină perioadă de pandemie, medicii din regiunea transnistreană rămân singura categorie obligată să respecte regimul de carantină de 14 zile, în cazul în care merg la lucru în instituțiile medicale aflate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.